Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, Mahir Alšani, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević, vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Umjesto betonskih cvjetne barikade na mostu na Ibru u Mitrovici od srijede popodne i šokiraju i zbunjuju. Kriterijumi za procjenu šteta od poplava u Bosni i Hercegovini. Kuće političara vrijede 200.000 maraka, a one običnog građanina nema ni na evidenciji. Još jednom otvoreno pitanje o zajedničkom korištenju diplomatsko-konzularnih predstavništava ex-EU država u svijetu. Crnogorski sud napravio korak naprijed, zaštitio interes javnosti da zna umjesto imovine političara. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Republike Kosova Etifete Jahjaga zatražio je razjašnjenje od Ustavnog suda Kosova u vezi mandatara buduće vlade Kosova i njenih odgovornosti, a nakon predloga političke partije ili koalicije koja čini većinu u Skupštini kao izbora vlade. Procjena usklađenosti odredbi Ustava Republike Kosova omogućit će predsjednici države da preduzme neophodne radnje u skladu s odlukama suda, navodi se u saopštenju iz predsjedništva. Premijer Kosova Hašim Tači u ime vlade Kosova izjavio je da je duboko razočaran zbog jučerašnjih, kako je rekao, sramnih događaja, kada je ponovo postavljena barikada nad rekom Ibar u Mitrovici, o čemu ćete čuti više u nastavku emisije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Srbija do jeseni otvoriti pregovaračka poglavlja 32 i 35 i ponovio da će Srbija učiniti sve kako bi ispunila uslove da 2020. godine postane članica Evropske unije. Austrijski kancelar Werner Faymen, koji boravi u posjeti Beogradu, rekao je da je pred Srbijom još mnogo zadataka i da ne zna da li je taj cilj ostvariv. Vučić je izjavio i da će država u najkraćem roku staviti tačku na krizu, koju, kako je rekao, sam od sebe pravi sistem bezbednosti i dodao da je Srbija stabilna zemlja.
Postoje nekakvi različiti udari iz više sfera društvenog života, ali to državu ne može da ugrozi.
U okviru ekshumacije žrtava iz masovne grobnice Tomašice kod Prijedora do sada je identifikovano 213 žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni u ovoj masovnoj grobnici, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Radi se o žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ubijenim u Prijedoru u proleće leto 1992. godine. A tokom dana u Sarajevu ispitan veliki broj osumnjičenih uhapšenih u akciji Pandora, izjavio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubješić. Akcijom su obuhvaćeni i bivši aktualni visoko pozicionirani službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i carinski službenici. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosne i Hercegovini za saniranje posljedica poplava u organizaciji Evropske komisije bit će održana 16. jula u Briselu, prenose mediji. Direktne štete od poplava i ekonomske posljedice koje će ovoj godini osjetiti Bosna i Hercegovina iznose oko 4 milijarde maraka, što je oko 2 milijarde eura. Crna Gora je ostvarila značajan napredak na putu ka Europskoj uniji, što je nakon učlanjenja Hrvatske preporučuje za sljedeću članicu. Poručuje odlaseći ambasadu Nemačke u Podgorici Pius Fischer. Nakon američke ambasade koja je izrazila zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer napao direktoricu Mansa Vanju Čalović, delegacija Europske unije u Crnoj Gori oštro je osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog društva. U slučaju višednevnih napada na Vanju Čalović u petak će raspravljati i kolegijum Crnogorske skupštine za zahtjev poslanika Demokratskog fronta Gorana Danilovića, koji je u obrazloženju rekao:
nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum, tražim deklaraciju koja će ovo osuditi, tražim da prekine šikana. Tražim da se oglasi vlada Crne Gore, jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim. Da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je ocenio da su se pre Skupštine morala oglasiti strukovna novinarska udruženja, ali da parlament svakako ima obavezu da reaguje na nove opasnosti po društvo i njegove vrednosti. U Bukureštu se održava regionalna konferencija organizaciji Veća za regionalnu saradnju i Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, koja ove godine predsjedava procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na konferenciji su zemlje regiona predstavile akcijne planove svojih vlada, no planove nisu predstavile Bosna i Hercegovina i Srbija, koje ih nisu ni sačinile. Javlja Mirna Sadiković.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović u uvodnom dijelu kazao je da je 5 vlada, osim Bosne i Hercegovine i Srbije, već usvojilo akcioni plan koji podrazumijeva poboljšanje ekonomije i zapošljavanje. Kjartan Bjornsson iz Evropske komisije kazao je da komisija prati napredak zemalja i ocijenio da je plan Vijeća za regionalnu saradnju o zapošljavanju 1 milion ljudi u regionu do 2020. godine veoma ambiciozan, te da će komisija podržati zemlje u nastojanju da načine ekonomske reforme i počnu ostvarivati ovaj cilj. Bosnu i Hercegovinu na ovoj konferenciji predstavlja tročlana delegacija Direkcije za evropske integracije. Direktorica direkcije Nevenka Savić kazala je za naš radio da se nada da će vijeće ministara u narednih mjesec dana usvojiti akcioni plan. Iz Bukurešta za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske trupe i proruski separatisti nastavili su oštre sukobe na istoku Ukrajine nakon što su pobunjenici odbili ponudu predsjednika Petra Porošenka da polože oružje. Prema vojnim izvorima na obe strane ima gubitaka. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen tvrdi da se ruske snage ponovo gomilaju na istočnoj ukrajinskoj granici. A predsjednik Ukrajine Petro Porošenko najavio je da će 27. juna potpisati sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Iračka vojska preuzela je potpunu kontrolu nad najvećom iračkom rafinerijom u Baidžiju posle sukoba sa sunitskim ekstremistima koji su pokušali da je zauzmu, saopšteno je u Bagdadu. A novi kralj Španije Felipe VI preuzeo je zvanično tron polaganjem zakletve pred parlamentom sa rukom položenom na ustav zemlje. Posle polaganja zakletve poslanici su novog španskog kralja pozdravili gromoglasnim aplauzom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ranim jutarnjim satima u srijedu 18. juna trogodišnje barikade koje su razdvajale Mitrovicu, odnosno Srbe i Albance na sjeveru Kosova oko podneva istog dana zamijenile su cvjetne žardinjere koje bi, tvrde oni koji su i postavili, trebalo da glume Park mira. Ovaj raritet, park nasred mosta koji su osmislile srpske vlasti u Mitrovici, izazvale su burne reakcije. Sramota koju ova barikada predstavlja ne može izbrisati cvijećem postavljenim na pogrešnom mjestu. Ovo je sramna i rizična igra, stav je premijera Kosova Hašima Tačija. Civilno društvo navodi da ovo predstavlja igru ljudskim osjećanjima, a predstavnici Srba obrazlažu da navodni park svijeća nema političku logiku, te da Beograd ispunjava diktate zapadnih država. Amra Zajneli.
U trenutku kada su Mitrovčani pomislili da će most na Ibru konačno ponovo biti prohodan, kao što je to bilo pre 15 godina, njove nade su se ugasile kada su ugledali bajere i žardinjere sa cvećem koje su postavljene popreko mosta. Premijer Kosova Hašim Tači u ime vlade Kosova izrazio je duboko razočarenje u vezi jučerašnjih, kako je rekao, sramnih događaja kada je ponovo postavljena barikada nad rekom Ibar. Kao premijer zemlje juče sam pozdravio samovoljno uklanjanje barikade od strane građana srpske zajednice, nadajući se da je to bio znak građanske zrelosti. Nažalost, bilo je potrebno samo par sati da se ja i građani Kosova razočaramo sramnim aktom ponovnog uspostavljanja barikade nad rekom Ibar. Ova sramna i rizična igra pre svega je protivzakonska, neprihvatljiva za vrednosti našeg društva i naše demokratske države. Oni koji su odgovorni za ova protivzakonska delovanja suočit će se sa zakonom pre ili kasnije. Sloboda kretanja je fundamentalno pravo i ono se ne može ugroziti, navodi se u saopštenju kosovskog premijera. On je također pozvao lokalno rukovodstvo srpske zajednice da se pokažu razumnim i uklone barikadu. Sramota koju ova barikada predstavlja ne može se izbrisati cvećem postavljenim na pogrešno mesto. Ta sramota će se ukloniti samo kada se ukloni barikada i ponovo uspostavi saobraćaj na mostu, ukazuje on. Za Mitrovčaku, Valjdete i Drizi, izvršnu direktoricu Civikosa, mreže nevladine organizacije na Kosovu, ono što se juče desilo u Mitrovici bilo je igranje sa ljudskim osjećanjima. Građani i Severne i Južne Mitrovice već duže vreme čekaju da se ovaj most osposobi, da služi za spajanje, a ne odvajanje, i da se barikada ukloni. Ovo juče je bila igra sa njihovim osjećanjima, kazala je Valjdete i Drizi za Radio Slobodna Evropa. Trebalo je juče vidjeti ljude sa nasmenim licima i koji su do neke mere bili iznenađeni što se konačno barikada uklonila, da bi potom odmah ponovo osjetili strah i podelu. Kome doprinose ove barikade, odnosno park mira? Drugo bi bilo kada bi parka bilo s obe strane, a da se most oslobodi. Ne znam gde stalno je mir ovde. Ovo je kod građana zaista shvaćeno kao jedna namerna igra, pokazatelj da ne žele pomirenje i ujedinjenje. I mene kao Mitrovčanku veoma pogodilo, kazala je ona. Idrizi dodaje da dok se vodi dijalo Kosova i Srbije normalizacije odnosa dve zemlje, kao i o unutrašnjoj funkcionalizaciji zemlje integraciji severa, ovako nešto šteti svima. S druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera sa severa Kosova, kaže da je uklanje barikade bio zahtev nemačke kancelarke Angele Merkel premijeru Srbije.
Šta se stakalo sa uklanjenjem barikada, da se navodno pravi par sreća, to mi uopšte nije jasno. Mislim, nema neku političku logiku, ali ono što je, ali što mislim jeste da najveći dio građana u Kosovskoj Mitrovici je protiv uklanjanja barikada. Najveći deo građana smatra da Srbi u srednom delu nisu bezbedni, da ova barikada je bila koja na neki način štiti Srbe od ulaska ekstremista, pre svega iz južnog dela grada, a da postavljanje ovog parka cveća ili žardinjera sa cvećem, mislim da je samo jednostavno prelazna faza u potpunom uklanju bilo kakve barikade na mostu između južnog i severnog dela grada. Beograd je taj koji je preuzeo da briselski sporazum i koji sada faktički mora da ispunjava sve diktate iz Berlina, Brisela, Vašingtona i drugih zapadnih mesta.
Inače, hrabri građani koji su do sada prelazili most bili su primoreni da sa strane preskoče barikadu gdje je šljunka bilo manje. Ovog puta trotari su oslobođeni bilo kakvi ometnji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
Nakon niza primjedbi i uočenih nelogičnosti, gradska uprava u Doboju uklonila je sa svoje web stranice spiskove poplavljenih kuća i stanova gdje su bile navedene informacije o visini pričinjene materijalne štete. Na tom spisku su, na primjer, štete u stanovima nekih političara iz tog grada bile procijenjene na skoro 100.000 eura, a sa druge strane na njima nije bilo kuća potpuno uništenih u poplavi ili oni u kojima su ljudi tokom ove prirodne katastrofe poginuli. Tema Arnesa Grbešića.
Na procjenu šteta nastalih poplavama u Bosni i Hercegovini čeka se duže od mjesec i svi do sada objavljeni podaci tek su preliminarni i nepotpuni. I ono što se objavi, a što bi trebalo da služi kao smjernica kako pomoći ugroženim građanima, ispostavi se da nije precizno i tačno. Upravo to desilo se u Doboju, jednom od gradova najteže pogođenim majskim poplavama. Gradska administracija objavila je netačne podatke na svojoj internet stranici. I tu nije kraj. Pored toga što su objavili netačne i nepotpune podatke, predstavnici Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u Doboju, građanima kojima je vodena bujica uništila sve što su imali, predlagali su i da ruše svoje kuće. Govore Dario i njegova majka Maida Vukojević.
Ostali smo tu bez ičega. Plivali smo do čanca da bi izašli, sad sam na dvije različite strane, onaj kod svojih prijatelja, ja kod svojih prijatelja, tu imamo veliku materijalnu štetu. Ova komisija što je dolazila do štenja su kao procijenili da to treba da se sruši, e sad nakon toga i kad se sruši šta dalje, novca ne imamo ni da renoviramo u potpunosti, a kao da se ruši i popravi nova kuća.
Komisija je dala izjavu da se kuća treba rušiti, mogućnosti nemamo, tako da ne znam šta ćemo dalje.
Predstavnik Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u Doboju Slađan Jović rekao je prije uklanjanja spiskova sa zvanične internet stranice lokalne uprave da visina štete koju je prouzrokovala poplava na blizu 4000 kuća i stanova prelazi 200 miliona maraka.
Mi možemo definitivno reći da ta cifra prelazi 200 miliona maraka na području našeg grada.
Na spisku sa 3885 poplavljenih stambenih objekata, međutim, ukupna vrijednost prikazanih šteta bila je oko 81 milion maraka ili 2,5 puta manja od one koju je iznio Jović. Bilo je i navedeno da je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić u stanu pretrpio štetu od 200.000 maraka. Evo što je o tome rekao Okolić.
Informacija ne može biti da je tačno da 200.000 maraka u stanu štete, to je smiješna stvar. Naravno, možda neko i zloupotrijebio, možda neko je pogriješio, ali pazite, tri puta su išli popisivača. Šta ako su tri popisivača sabrala štetu i dobili cifru nekakvu i tako dalje koja iznosi od 200.000 maraka.
S druge strane, svi poplavljeni objekti nisu bili navedeni, što je primijetio i predratni dobojski novinar koji danas živi u Kanadi, Mirko Jeleč.
Moje majke i njene totalno uništene porodične kuće na Usori nema na spisku. Nema ni tetkine kuće u kojoj je izgubila život 15. maja. Moja sestra je bila u Doboju i odvela je staru majku u opštinu da je upiše na spisak 27. maja. Dakle, prije 20 dana i njeno ime se nije pojavilo. Prijateljica koja je bila sa njima u opštini je međutim upisana, majka nije.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović ovako je objasnio objavljivanje spiskova sa uočenim manjkavostima i nepravilnostima.
Imamo i kritika što smo objavili na sajtu ljude, a nije znači bila nikakva loša namjera, nego samo da se jave oni koji nisu stavljeni na spisak, to nam je bio cilj, da oni koji nisu našli da dođu, da se samo jave i da svi koji mogu i koji vide da nešto nije pravilno, da to ispravimo. Znači nikakva namjera nije bila loša.
Nakon mjesec dana od razorne poplave građani Doboja kažu da poslije nepravilnosti u procjenama i na osnovu dosadašnjeg iskustva u raspodjeli humanitarne pomoći ne vjeruju u pravičnu naknadu štete koju je prouzrokovala prirodna katastrofa.
Naknada će biti nepravična sigurno. Vidimo po pričama i tim svima. Vidi se sada u mnogim podjelama da je to ide opet ono prijatelj, brat, stric. Jo, zbog prijateljstva. Daju se ovaj stvari onome kome ne bi trebalo doći.
Velike su greške u upisu u kompjuter. Ako je neko napisao zbunjen, ne znam, nije se izjasnio. Oni su izbacili njegovo ime i prezime i adresu, kaže, nije se izjasnio. Nula štete, a čovjek do krova poplavljen. To je glupo, ko je popsivao, moguće, ovo je neko napravio grešku, hajmo opet čovjeku.
Ja mislim, slabo će biti nekog pomaka, što kažu da će nabolje ići. Eti, mi smo poplavljeni, ali nema pomoći nikakve još ne dobio. Eto ovo što jedino ostalo da u materijalu u gradu nekoj da popraviš nešto, nema ništa.
Vlada Republike Srpske obećala je svim potopljenim vlasnicima kuća i stanova da će dobiti vaučer u vrijednosti od 5.000 maraka, dok još nije poznato kako će to biti realizovano u praksi. Gradonačelnik Doboja Obren Petrović najavio je da će lokalna uprava uzeti kredit kako bi poplavljenima bilo isplaćeno po 1.000 maraka. Sa tim novcem mnogo toga neće moći biti sanirano. Istovremeno, zbog visokog stepena korupcije u Bosni i Hercegovini, pitanje je i hoće li sredstva koja se očekuju na međunarodnoj donatorskoj konferenciji stići do ugroženih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I bosansko-hercegovački pisac Aleksandar Hemon govorio je za Radio Slobodna Evropa između ostalog i o posljedicama poplava. Intervju u cjelini na našoj web stranici ili u dokumentima dana, a na ovom mjestu izdvajamo.
Dakle, ljudi su ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. A ako dođe do poplava ili nekih drugih elementa nepogode, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim nova situacija. Ovi na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva put, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Usred života.
Srbija i Crna Gora uskoro bi zajednički mogli da imaju ambasade u nekim zemljama svijeta ukoliko se ostvari inicijativa za saradnju po nordijskom modelu. Razlog kooperacije su uštede koje praktikuju bogate države poput Norveške i Švedske, a osim Crne Gore i Srbije saradnje je ponuđena Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ovakva bi saradnja osim štednje nakon svega što se dogodilo na Balkanu ne tako davno imala i određeni simbolički značaj. Zoran Glavunjić ima priču u cjelini.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije dosta govori posljednjih nekoliko godina ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na nedavnom sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomsko-budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Beograd je potvrdio da se radi na realizaciji ove inicijative, a plan o uspostavljanju zajedničkih diplomatskih ispostava sa susjednim državama, najpre u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, po ugledu na zemlje Skandinavije, aktualizovao je u razgovorima sa kolegama Dačićev prethodnik na funkciji ministra spoljnih poslova Ivan Mrkić. Nordijski model saradnje između ostalog podrazumeva i da se ambasade i konzulati nekoliko država, posebno u zemljama u kojima neka od njih nije imala diplomatsko predstavništvo, logistički udruže i koriste zajedničku zgradu ili da jedna zemlja konzularno zastupa građane druge države tamo gde ona nema konzulat. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna Igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima dva nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas, ima i politički značaj, sve zavisi od nivoa međusobnih odnosa.
Predlog koji je aktualizovala prošla vlada u Srbiji početkom godine zvanično je predočen i nadležnima u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Prve ocene iz Sarajeva bile su da je realna mogućnost da zaživi ova ideja, između ostalog i što ne podrazumeva ujedinjenje politika tih država, već uštedu sredstava, pri čemu bi region imao i političku korist jer bi pokazao da sledi nordijski i evropski model saradnje. Skoplje je saopštilo da je najbliže dogovorima sa Podgoricom, ali da se o tome razgovara i sa Srbijom, Slovenijom, Hrvatskom i Turskom i da nema razloga da nekoliko ambasada ne bude smešteno pod istim krovom. Vuk Drašković, ministar spoljnih poslova nekadašnje državne zajednice Srbija i Crna Gora, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takva saradnja zemalja bivše Jugoslavije bila i dobar signal na putu evrointegracija.
Da ćemo opet na ovaj ili onaj način brže ili kasnije da se pod čelom Evropske unije približavamo jedni drugima. Evropska unija počiva na ovim principima regionalnih unija i regionalnih povezivanja. I uopšte ono što je model skandinavskih zemalja treba da nam bude jedan od uzora. Mi smo upućeni jedni na druge. Ne razumem zašto se kasni, zašto se hrabrije i odlučnije ne ide u ovome pravcu.
Iako nije u pitanju zajednička diplomatija, osim racionalizacije troškova u praktičnom smislu, konzularna asistencija građanima koji se nađu u inostranstvu značila bi u svakodnevnim situacijama, ali posebno u vanrednim prilikama kao što su prirodne nepogode ili pomoći u regionima u kojima dođe do pogoršanja političke i bezbednosne situacije. Zagovornici nordijskog modela ističu da skandinavske zemlje sarađuju na ovaj način iako nemaju istu spoljno-političku i bezbednosnu politiku. Liselot Agerlid, zamjenica ambasadora Švedske u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nordijski model pokazao kao veoma dobar.
To je saradnja između zemalja koje žele da imaju zajedničke koristi, ne samo na osnovu činjenice da su geografski bliske, već i zbog toga što dele iste vrednosti i imaju iste interese. Generalno govoreći, u našem slučaju ovo se pokazalo kao korisno, naravno između ostalog zbog ekonomičnosti i praktičnosti. Deli se zgrada u kojoj su ambasade, štedi se novac jer, na primjer, postoji zajedničko osoblje na prijemu i obezbeđenje. Ali također, ako radite na istom mestu, više ćete biti informisani o radu drugih i to olakšava komunikaciju.
Ukoliko za početak Srbija i Crna Gora dogovore saradnju po nordijskom modelu, zaključuje Aleksandar Popov, bio bi to značajan korak napred.
Verujem da će ovo seme, ako se ovo zaživi, a kad se poseje, da će ono se kasnije primiti i da će za neko vreme se verovatno desiti da se ovoj ideji priključi i druge zemlje i da se na taj način ne samo racionalizuje naša diplomatija zajednička, nego da se i učvrsti međusobno poverenje.
Kako se moglo čuti u Beogradu, u planu je širenje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava i uskoro se očekuje otvaranje ambasada u Gani, Saudijskoj Arabiji i Kataru, pa su to možda neke od lokacija na kojima bi saradnja mogla biti sprovedena u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedno od pitanja o kojem se u reformskim procesima u Crnoj Gori vodila polemika na sudu se razriješilo u korist prava javnosti da zna. Naime, javni funkcioneri neće moći da kriju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka. Tako je odlučio Vrhovni sud Crne Gore, pa će u buduće sva imovina političara morati da bude javno obnavljena. Uslijedile su reakcije vlasti opozicije, ali i nevladinog sektora koje je zabilježio Predrag Tomović.
Odlukom Vrhovnog suda okončan je dvogodišnji spor Agencije za zaštitu ličnih podataka i Komisije za sprečavanje sukoba interesa oko toga da li imovina funkcionera prije dolaska na funkciju, nasljedstvo i metak njihovih supružnika i djece, ukoliko žive u istom domaćinstvu, treba da bude objavljena na sajtu komisije. Iako je zakonom o konfliktu interesa predviđeno da je evidencija imovine funkcionera javno dostupna, agencija je pokušala da to suspenduje pozivajući se na zaštitu privatnosti. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pozdravljaju odluku Vrhovnog suda kojom su budući slični zahtjevi agencije onemogućeni i prema kojoj će podaci o imovini javnih funkcionera biti javno dostupni. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić ukazuje na potrebu usklađivanja zakona iz oblasti zaštite ličnih podataka i sprečavanja konflikta interesa kako bi se u budućnosti izbjegle slične situacije.
Svakako da određeni zakoni su vjerojatno u koliziji i to je, da tako kažem, signal za nas poslanike da napravimo kvalitetne zakone i da eventualne odredbe određenih zakona koji su u koliziji ispravimo i na taj način dovedemo pravni sistem i zakone onakve kakvi treba da budu.
U Demokratskom frontu pozdravljaju odluku Vrhovnog suda, ali upozoravaju da treba uspostaviti sistem kontrole ne samo objavljene imovine, nego i imovine za koju se sumnja da je vlasništvo javnih funkcionera, ali je zavedena na ime njima bliskih ili sa njima povezanih osoba. Koča Pavlović.
Dakle, rodbinski povezanih lica i poslovno povezanih lica. Ja mislim da u tom pravcu treba da idu izmjene svih zakona, svih antikorupcijskih zakona koji se nalaze u našoj državi i zakona koji su povezani sa njim. Mislim da je strašno bitno da Agencija za zaštitu ličnih podataka konačno shvati da može biti vrlo moćno oružje države Crne Gore u ostvarivanju onih zahtjeva i da kažem kriterijuma koje pred nas postavlja Evropska unija u procesu pridruživanja. Dakle, ona mora podržati borbu protiv korupcije i rasvjetljavanje neobjašnjivog enormnog bogaćenja jednog broja javnih funkcionera sa njima povezanih, porodično povezanih lica i poslovno povezanih lica.
I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora sumnjaju da će odluka suda po kojoj javni funkcioneri više neće moći da skrivaju svoju imovinu pod plaštom zaštite ličnih podataka i zaista imati velike domete. Dejan Milovac.
Iskustvo nas svih ovih godina u istraživanju konflikta interesa i uopšte utvrđivanju svega toga što naši javni funkcioneri imaju je pokazalo da pojedinim javnim funkcionerima i to onima na najvišim položajima nije uvijek za vjerovati kada u pitanju njihovi prihodi, kada je u pitanju njihova imovina. U tom smislu ono što je dalje stekao problem jeste činjenica da su matični brojevi dalje sakriveni od javnosti i da svako onaj ko želi da provjeri u državnom katastru i u registru kompanije da li je neki javni funkcioner sve prijavio, to i dalje nije u mogućnosti da se oslanjamo na Komisiju konflikta interesa koja je već puno puta dokazala da jednostavno i nema kapacitete ni zainteresovana da radi takav jedan posao.
Prema nacrtu izmjena zakona o sprečavanju sukoba interesa koji treba da bude usvojen do kraja jula, javnosti neće biti dostupan matični broj i adrese nepokretnosti funkcionera. Također intencija je da se ne iznose podaci koji se odnose na maloljetnu djecu, alimentaciju i druga socijalna primanja. Komisija za sprečavanje sukoba interesa, međutim, dobija ovlaštenje da prati bankovne račune funkcionera, što do sada nije mogla. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme da se još jednom podsjetimo najvažnijih vijesti dana.
Predsjednica Kosova Jahijaga zatražila mišljenje Ustavnog suda oko formiranja vlade. Država stabilna, reagovat ćemo na udare, poručuje srpski premijer Vučić. Sutra zaseda kolegijum Crnogorske skupštine zbog medijskih napada na aktivistkinju Vanju Ćalović. Crnogorska vlada nudi nagradu od 1 milion evra za informaciju ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića. Teške borbe ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. Felipe VI, novi kralj Španije.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. U Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, a slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana koji slijede za nekoliko trenutaka.